Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti u kakvim uslovima žive štićenici Zavoda za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju. Direktor Zavoda iz Pazarića, Ređep Salić.
15 godina u Zavodu nije promijenjen meni za tu djecu. 15 godina su djeca gladna.
Srbija potpisala ugovor o gradnji puta Niš-Merdare, koji će biti veza sa Prištinom i Tiranom. Naim Leo Beširi iz Beogradskog instituta za evropske poslove.
Povezanost između Beograda i Prištine jednim autoputem šalje jednu poruku da postoji mogućnost da društva koja su bila zavađena i uključena u sukobe da jednog dana zaista dođu do toga što se zove pomirenje.
Beret Rukići, predsjednik Privredne komore Kosova.
Imamo mnogo prepreka koje uglavnom ometaju trgovinu, posebno izvoz naših proizvoda na evropska tržišta. Ovaj autoput ne može imati svoju ekonomsku ulogu ako se ne otklone prepreke koje postoje sa Srbijom.
Šta o slobodi medija na Zapadnom Balkanu kaže odlazeći komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn.
Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Evropskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas i jednoglasno odbila vladin prijedlog o njihovim zahtjevima kao i sudsko rješenje o prekidu štrajka. Nastave u osnovnim i srednjim školama na ovom području Bosne i Hercegovine neće biti do daljnjeg. Samir Fajić, predsjednik sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Odluka sindikata je jednoglasno donešena da se odbija prijedlog vlade koje su oni jučer u tog pregovora dali našim sindikatima. Sljedeća jednoglasna odluka je također da se nastavlja štrajk, generalni štrajk u svim osnovnim i srednjim školama i pored odluke o privremenoj mjeri u osnovnim školama. I odlučeno je također jednoglasno da ćemo organizovati protestni skup u tog iduće sedmice.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj potvrdio je da neće učestvovati na susretu premijera zemalja Višegradske grupe iz Zapadnog Balkana koji se održava danas u Pragu. Haradinaj je putem društvenih mreža naveo da mu obaveze u zemlji onemogućavaju učešće. Češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe i zemalja Zapadnog Balkana u Pragu da bez obzira na najavu predsjednika Češke Miloša Zemana ne vidi razlog da češka vlada mijenja svoju politiku i povlači priznanje Kosova. Babiš je na konferenciji za novinare nakon samita podsjetio da je stav češkog predsjednika prema Kosovu poznat i da ga redovno ponavlja već niz godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također je izjavio danas da ne misli da je realno da Češka povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Komentarišući najavu predsjednika te zemlje Miloša Zemana da će pred češkim institucijama pokrenuti pitanje povlačenja priznanja, Vučić je rekao da su Česi iskreni prijatelji Srbije, ali da države posebno ne one koje su, kako je naveo u jednom bloku, ne mijenjaju često svoje odluke. I predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prisustvovao je danas na sastanku u Pragu. Zvizdić je ponovio više puta iskazani stav da evropska perspektiva Zapadnog Balkana nema alternativu i da je politika proširenja zajednički nazivnik i jedini garant osiguranju stabilnosti, vladavine prava i ekonomskog prosperiteta za Bosnu i Hercegovinu i region Zapadnog Balkana. Zvizdić je rekao da sve zemlje Višegradske grupe i Zapadnog Balkana trebaju težiti ka jačanju međusobne, političke, ekonomske, društvene i kulturne saradnje, te da bi jedni drugima bili iskreni oslonac u procesu evropskih integracija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U planovima britanske vlade za Brexit bez dogovora upozorava se na duža čekanja na rutama preko La Manša, što će uticati na isporuku lijekova i hrane, te na proteste širom Velike Britanije. Britanske vlasti navode da su najteže pretpostavke povezane sa Brexitom bez dogovora iznesene u sklopu operacije pod nazivom Žuti Čekić, a pripremljene su 2. augusta i formiraju osnovu planiranja eventualnog izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. U dokumentu se ističe da će spremnost javnosti i poslovnih jedinica biti na niskom nivou, dijelom zbog političke konfuzije pred Brexit. S druge strane, britanski premijer Boris Johnson negirao je da je lagao kraljici Elizabeti za razlog suspenzije parlamenta na 5 sedmica nakon što je sud presudio da je njegova odluka bila nezakonita. Parlament je privremeno suspendovan početkom sedmice, a zastupnici se vraćaju na svoje pozicije 14. oktobra. Za ovaj premijerov potez njegovi protivnici tvrde da ima za cilj da osujeti njihove pokušaje, da pomno prouče njegove planove za izlazak iz Evropske unije i omogući mu da ostvari izlazak iz Unije bez sporazuma 31. oktobra. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da izraelska vlada stalno vrši pritisak na Bijelu kuću kako bi održali pritisak na Iran, te da je on ubijeđen da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump neće ublažiti svoj stav prema ovoj zemlji. Netanjahu je to rekao u vrijeme nagovještaja da je na horizontu značajno popuštanje u odnosima Sjedinjenih Država i Irana nakon Trumpove izjave da bi bio sretan da se sastane sa iranskim kolegom, te navodne volje da ublaži sankcije prema iranskom režimu kako bi omogućio takav sastanak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Recep Salić, direktor Zavoda za zbrinjavanje djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Pazarić, u parlamentu Federacije BiH iznio podatke o tome da je u ovoj instituciji počinjen kriminal, da su štićenici, uglavnom djeca, gladni i da borave u neuslovnim prostorima, formirana je komisija koja treba da utvrdi šta se događalo sa ulaganjima u Zavod u posljednjih 10 godina. Slušamo Dženanu Halimović.
Znači, 15 godina u zavodu nije promijenjen meni za tu djecu. 15 godina su djeca gladna.
U ovakvim uslovima živi 342 djece Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, kako to opisuje direktor Recep Salić.
Ja sam u nedjelju doživio da nijedna peć ne radi, da je to u zimskoj sezoni ta djeca bi se smrzla. I ne mogu da je vjerujem da je neko tako neljudski postupio prema toj kategoriji djece.
Da su u Pazariću, što zbog kriminala, što zbog nebrige države, uslovi katastrofalni, javna je tajna, o kojoj prije Salića niko nije govorio, iako su pojedini zastupnici iz prve ruke vidjeli stanje i nisu reagovali. Jedna od njih je Kenela Zuko.
Bila sam već 3-4 puta u tom zavodu u prethodnom periodu, u posjeti jednom djetetu i zaista ogorčena sam. Vjerujte, kada uđete, ljudi u poodmakloj životnoj dobi su izmiješani sa djecom, malom djecom, obzirom da su tu izvršene kategorizacije po statistikama koje su nam dali u izvještaju, tu je sa teškom mentalnom retardacijom 31, sa težom 76, zamislite kad vi te ljude izmiješate sve.
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine nakon istupa direktora zavoda formiralo je komisiju koja treba da utvrdi dešavanje sa svim kapitalnim ulaganjima u tu instituciju od 2009. do 2018. godine. Indikativno je ipak kako se ranije ministarstvo nije pozabavilo uslovima u zavodu, tim prije što je ministar Vesko Drleča već u nekoliko navrata obilazio i instituciju i štićenike kojima je i dijelio paketiće. U uslovima je Drleča, ali i cijela vlada mogla biti informirana i preko članova upravnog odbora, tim prije što su od 5 članova 2 upravo iz Drlečinog kabineta, Saida Kastrac, sekretar ministarstva, i Đana Kilić, pomoćnica ministra Drljače. Tugu i ogorčenje zbog odnosa prema štićenicima zavoda u Pazariću osjeća Adisa Mahovac, jedna od osnivačica udruženja Mala sirena iz Zavidovića.
Nedopustivo da se može to dešavati toliko godina, da se novac, znači, koji je usmjeren za djecu, troši na primjer na upravni odbor i slične stvari. Iskreno rečeno, ne znamo kako se to ranije nije otkrilo i kako se nije reagovalo.
Tek na vapaj direktora koji nije želio razgovarati o, kako kaže, friziranom izvještaju, nadležni u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine su donijeli odluku da posjete zavod i obezbijede sredstva za grijanje. O kriminalu, kako se nada direktor Salić, govorit će se još, ali u pravosudnim tijelima, tim prije što je i pomoć građana zavodu bilo zloupotrebljena. Iako kaže da su zaprimili prijavu, Luka Mladinović, glasnogovornik Državne agencije za istrage i zaštitu, kaže da to ipak nije u njihovoj nadležnosti.
Radi se o krivičnim djelima propisanim krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine za koje je nadležna Federalna uprava policije, kojoj je također upućena predmetna odluka upravnog odbora, kojom je data saglasnost direktoru zavoda da obavijesti nadležne institucije o sumnjivim radnjama u vezi sa izvođenjem građevinskih radova u navedenoj javnoj ustanovi.
Dok su djeca bila gladna pod krovom iste institucije, neko se obogatio, Recep Salić.
Od trgovina kurbanima da ne pričamo o ostalim stvarima. Preko milion maraka ima tužba samo za kurbane. Ne mogu da vjerujem da su ljudi dozvolili. Znači, pored upravnih i nadzornih odbora.
A ko će i da li će odgovarati, bit će odlučeno nakon što po prijavama koje su upućene bude reagovalo pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skoro godinu dana od opštih izbora Bosna i Hercegovina nema vlast na državnom nivou. Nije jasno ni kada bi ona mogla biti uspostavljena, no analitičari kažu da nije prvi put da Bosna i Hercegovina funkcioniše bez izbora vlasti, a da najveću cijenu za to svakako plaćaju građani. Detaljnije Marija Arnautović.
Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se u Bosni i Hercegovini vlast ne shvata kao nešto što treba da bude u službi građana, već kao nešto iza čega stoje partikularni interesi i puko očuvanje moći.
Ova, mogli bi čak nazvati politička lakrdija oko konstituisanja vlasti, pokazuje nevolju i nespremnost da se zaista politička garnitura i klasa ili nomenklatura suoči sa centralnim problemima za građane Bosne i Hercegovine. I onda se naravno, ako je to tako i ako je ta nesposobnost i nevolja već došla do tog takvog nivoa, onda se zaista moramo na kraju postaviti pitanje koje je mnogo, mnogo radikalnije, a to je da li nama onda uopšte činjenica da nemamo vlast pokazuje da mi na neki način možemo i bez vlast. Znači, da li bi neka vrsta, neke tehnokratske alternative za Bosnu i Hercegovinu iz perspektive građana i građanki možda čak i bila teorijski bolja opcija nego ovakva vlast kako imamo.
Dodaje da ukoliko se Bosna i Hercegovina posmatra zadnjih 25 godina, može se zaključiti da je konstituisanje vlasti uvijek bilo bliže partijskim i ličnim, a ne javnim interesima.
Mi imamo, znači, jednu političku institucionalnu strukturu koja parazitira u tijelu Bosne i Hercegovine i to se već duže dešava. To parazitiranje se na neki način kamuflira sistemom etnopolitike i nacionalističke retorike koja prikriva stvarne interese. I ono što je meni interesantno, zašto u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu takav karakter, većinski takav karakter vlasti, zašto ne dolazi do zaista revolucionarne ili neke druge vrste pobune?
Profesor Jasmin Hasić, šef odsjeka za međunarodne odnose na Internacionalnom Burču Univerzitetu u Sarajevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije riječ o političkoj krizi koja će se odraziti na građane, jer država i njene institucije nemaju direktni uticaj na zdravstvo, obrazovanje i ono što su svakodnevne potrebe građana. S druge strane, dodaje on, odrazit će se politički.
Neimenovanje vlade, dakle vijeća ministara na državnom nivou, vuče jedan domino efekat. I prosto mi u narednom periodu, ukoliko se ove tenzije zaoštre dodatno, nećemo imenovati ni federalnu vladu. I neke kantonalne vlade možda uslijed tih političkih domino efekata će biti ugrožene i nestabilne. I tek tada možemo govoriti o političkoj krizi koja direktno utječe na građane.
Pored svega, činjenice je da su zbog neformiranja vlasti na čekanju brojna društvena, socijalna i prije svega ekonomska pitanja, poput nedonošenja potrebnih strateških dokumenata. Profesor Vjekoslav Domljan za Radio Slobodna Evropa kaže da se nekoliko mjeseci kasni sa izradom strateškog okvira razvoja koje bi kasnije prihvatili na nivou entiteta. Dodaje da je za posljednjih 10 mjeseci stopa rasta BDP-a bila 3% i objašnjava.
Mi smo za ovih 10 mjeseci sigurno dopunski, ako je stopa rasta bila 3%, što vjerujemo da jeste, mi smo stvorili dopunski 800 miliona. Dakle, nema vlasti, a odnosno na isto razdoblje prošle godine stvorili smo dopunski 800 miliona. Dakle, može privreda funkcionira i bez politike. A da je politika tu kako treba, to bi trebalo biti ne 800, nego milijarda i 600.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici vlade Srbije i Evropske investicione banke potpisali su ugovor o zajmu u vrijednosti od 100 miliona eura za izgradnju autoputa Niš-Merdare. Ova dionica će biti dio autoputa Niš-Priština. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Važan je zato što pokazuje interes i želju Srbije da radi i da razvija, dakle ne samo svoju infrastrukturu, ali isto tako pokazuje i našu želju da do svih mogućih rešenja dolazimo kompromisom i zajedničkim radom.
Rekla je ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović nakon potpisivanja ugovora sa Evropskom investicionom bankom za izgradnju deonice Niš-Merdare. Ovo je mali, ali važan korak u povezivanju regiona, ocenila je komesarka Evropske komisije za transport Violeta Bulc, koja je prisustvovala u vladi Srbije potpisivanju ugovora. Takođe, ovaj projekat je konkretan primjer sve veće saradnje i pomirenja naroda Srbije i Kosova, rekla je Bulc.
This is so important.
Ovo je zaista važno, da se stvarno uključimo i omogućimo ovoj zemlji i zemljama u regionu da se povežu i ispolje dobrobiti i održivog razvoja koje saradnja može podstaći. Tome doprinosi i realizacija ovog projekta i nadam se da svaki ovakav korak može dokazati da zajedno možemo da uradimo velike stvari.
Izgradnja trase budućeg autoputa Niš-Merdare duge 77 km trebalo bi prema najavama iz vlade Srbije da počne u trećem kvartalu 2020. Kosovska strana je svoju deonicu autoputa od Prištine do Merdara uglavnom završila. Autoput Niš-Merdare-Priština omogućiće Srbiji izlazak na albansku luku Drač na Jadranskom moru.
Povezanost između Beograda i Prištine jednim autoputem šalje jednu poruku da postoji mogućnost da društva koja su bila zavađena i uključena u sukobe da jednog dana zaista dođu do toga što se zove pomirenje.
Smatra Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove. On dodaje da postoji ozbiljne procene da bi ovaj autoput značajno olakšao i ubrzao trgovinu zemalja u regionu.
Istraživanje pokazuje da što su zemlje bolje kada je infrastruktura u pitanju, da zatim to direktno utiče na poboljšane ekonomske prilike, a zatim teorija nama kaže da bi onda i dugoročni mir u regionu bio više nego izgledan.
Na Kosovu kažu da bi ova ruta bila važna za tranzit, ali da kontekst odnosa sa Srbijom otežava ekonomsku saradnju.
Imamo mnogo prepreka koje uglavnom ometaju trgovinu, posebno izvoz naših proizvoda na evropska tržišta. Ovaj autoput ne može imati svoju ekonomsku ulogu ako se ne otklone prepreke koje postoje sa Srbijom.
Kaže Berat Rukići, direktor Privredne komore Kosova. On dodaje da Srbija opstruiše svaki uspeh Kosova, pa i ekonomski. Beograd i Priština pregovaraju pod okriljem Evropske unije o normalizaciji svojih odnosa. Taj proces je u zastoju nakon što je Priština uvela taksu od 100% na robu iz Srbije kao odgovor na pojedine poteze Beograda, poput blokiranja članstva u međunarodnim organizacijama. Iako je ideja o autoputu koji bi povezao Niš sa Prištinom i dalje sa Lukom Drač u Albaniji nastala u pokušaju povezivanja regiona i premošćavanja problema, vlast u Srbiji našla se na udaru opozicije zbog ovog projekta. Lider Narodne stranke i bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je čak svojevremeno rekao da bi izgradnja autoputa ka Tirani sutra mogla da bude kičma Velike Albanije. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas smatra da ovaj autoput nije isplativ i da ljudi koji odlaze iz Kuršumlije, opštine na jugu Srbije blizu granice sa Kosovom, neće ostati tamo zbog puteva. U Demokratskoj stranci Srbije smatraju da put koji bi trebalo da spoji Niš i Drač ne služi interesima Srbije već Albanije. Dok kritikuje mi Srbiju povezujemo s regionom, odgovara ministarka Zorana Mihajlović. Naim Leo Beširi smatra da je ovo najgora opcija koju je opozicija mogla da izabere za kritiku vlasti.
Ne postoji ni jedna mogućnost da jedan put kao takav bude protiv interesa Srbije. Taj put može biti samo isključivo u interesu Srbije u ekonomskom, ali u društvenom i ako hoćete u političkom smislu. Povezano znači i za Srbe i one koji su državljani Srbije, koji žive na Kosovu, da kada će oni moći da posećuju rodbinu ili da putuju po Srbiji mnogo olakšanije i skratit će put od Beograda do Prištine značajno.
Autoput Niš-Merdare-Priština biće deo transportne mreže Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uspostavljanje slobode medija i izražavanja u zemljama Zapadnog Balkana predstavlja jedan od najvažnijih uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Međutim, mediji u ovom regionu se suočavaju sa brojnim pritiscima. Sa konferencije Dani medija Evropska unija Zapadni Balkan izvještava Srđan Janković.
Iako nije uživo prisustvovao konferenciji Dani medija, doskorašnji komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn je putem snimljene video poruke konstatovao da je sloboda medija definisana kao ključni element vladavine prava i smještena je u središte odnosa Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Johannes Hahn je ocijenio da je sloboda medija ugrožena, a bez ostvarenja pune slobode izražavanja se ne može ući u Evropsku uniju.
Sloboda medija je ugrožena, ali ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i cijelom svijetu, ali uticaj na zemlje u tranziciju, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, je još veći, imajući u vidu osjetljivost procesa tranzicije. Naše poruke uvijek iste. Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Europskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja.
Sličnu poruku je poslao i generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Christian Danielson, koji je rekao da je sloboda medija bezuslovna za države koje hoće u Evropsku uniju i da o slobodi medija nema pregovora sa zemljama u tranziciji. Također je saopštio da postoji zabrinutost u odnosu na političke i druge pritiske na medije i novinare, a vladama je poručio da su one te koje treba da uhapse počinioce napada na medije i novinare.
Sloboda izražavanja i medijska sloboda nisu predmet pregovora sa zemljama koje žele da se pridruže Evropskoj uniji. Na evropskom nivou mi ne možemo uhapsiti one koji su počinili nasilje nad novinarima. Vaše vlade to mogu i moraju.
Crnogorski ministar kulture i medija Aleksandar Bogdanović je saopštio da vlada podržava profesionalne medije, te naglasio da u Crnoj Gori postoji medijski pluralizam, da vlasti sarađuju sa evropskim partnerima u formiranju novih medijskih zakona i da institucije rade na rasvjetljavanju napada na novinare i medije.
Ekspanziju prati pluralizam medijske scene. U Crnoj Gori imamo preko 140 domaćih i stranih medija. Naš interes, kojem je vlada suštinski posvećena, stvaranje neophodnih uslova za njihov nesmetan i bezbjedan rad.
Replicirao je Mihajlo Jovović, jedan od urednika nezavisnog dnevnika Vijesti, koji je sam svojevremeno bio žrtva bombaškog napada na redakciju.
Dok sam slušao uvaženog ministra Bogdanovića, postavio sam sebi pitanje o kojoj on to zemlji govori.
Najveći izazov za nezavisne medije je kako opstati na tržištu, odnosno kako da budu finansijski održivi. Marija Ristić iz Balkanske istraživačke mreže je između ostalog opisala ambijent u kome rade profesionalni mediji, a čije okruženje uglavnom, kako je konstatovala, neprijateljsko.
Postoje nezavisni mediji, ali nema održivosti. I to važi za neprofitne medije, ali i za komercijalne koji pokušavaju da budu nezavisni. Generalno govoreći, mediji rade u jednom izuzetno neprijateljskom okruženju svuda. Na Zapadnom Balkanu postoje tri vrste pritisaka. Prvi je politički pritisak, drugi je finansijski i treći veoma važan pravni pritisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska nije riješila problem zbrinjavanja otpada i vjerovatno će morati plaćati penale Evropskoj uniji. Novac za to će izdvajati isti oni građani koji su u nizu hrvatskih gradova žrtve lošeg prikupljanja otpada. Hoće li politizacija pitanja otpada riješiti taj problem ili će ga riješiti velike kazne? Pripremio Enis Zebić.
Zagreb ima problem na svim razinama, od prikupljanja otpada s kojim se kasni do odlaganja otpada na odlagalištu Jakuševec, koje je trebalo biti zatvoreno pred 7 godina, pa pred 4, pa pred godinu, a sada će ipak raditi još 10 godina. Požari na njemu su učestali, a posljednji je bio koncem srpnja. Problem se ne rješava, tvrdi za naš program gradski vijećnik sa liste Zagreb je naš Tomislav Tomašević, zbog nekompetencije nadležnih i zbog materijalnih interesa.
S jedne strane, primjerice, imate podatak da je ovo zadnjih 5 godina 5 direktora čistoće se promijenilo, tako da vam to već pokazuje kako je to glaviljenje zapravo gradske uprave, ali s druge strane, drugi razlog je interes koji sigurno, s obzirom da postoje nekoliko prijatelja poduzeća koji se bave otpadom, posluju sa gradom Zagrebom, tu stvarno govorimo o desecima pa i stotinama milijuna kuna i sigurno da je onda u interesu određenim skupinama da ne dođe do jednog uređenog sustava.
On kaže da se problem neće riješiti dok grad vodi Milan Bandić sa svojom ekipom, ali da i aktivizam i politička akcija odozdo imaju rezultate. Uspjeli su spriječiti izgradnju spalionica otpada u Zagrebu. Oporbeni socijaldemokrati u Splitu zatražili su tematsku sjednicu gradskog vijeća o odlagalištu Karepovac i detaljni izvještaj HDZ-ovog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare nakon što je 6 osoba uhapšeno zbog ilegalnog odlaganja građevinskog otpada, o tome je li odlagani kancerogeni azbest i koje su opasnosti po život i zdravlje Splićana. Kaže za naš program prvi čovjek SDP-a u Splitu Goran Kotur.
Nije pripremio materijale za sjednicu, u tome je pokazao neodgovornost, pokazao je bahatost i aroganciju, pokazao je nebrigu za Splićanke i Splićane. Odnosno, možemo reći da je stavio Split na ignor, te zbog toga klub vijećnika SDP-a i SDP traži ostavku gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.
U Rijeci građani već godinama upozoravaju na nesnosan smrad sa odlagališta Marišćina. Otpad se ne odvaja, a osim smrada sumporovodika, udruge građana upozoravaju i na lebdeće čestice. Država ne reagira i u srijedu je i pučka pravobraniteljica zatražila očitovanje resornog ministra. Ljude iz ureda pučke pravobraniteljice obišli su i odlagalište Kaštijun pored Pule, koje je gorjelo i smrdilo početkom rujna, i kažu da je stanje podjednako loše. Nerješavanje problema otpada od strane lokalnih i državnih vlasti godinama dovelo je do ove situacije i probijanja svih rokova koje je oko zbrinjavanja otpada postavila Europska unija i sada nam je dogorjelo do noktiju, kaže za naš program bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy. Ona snažno podupire građanski i politički angažman za ekološko zbrinjavanje otpada, ali misli da će problem biti riješen na drugi način, kaznama zbog probijanja europskih rokova.
Pa ja se bojim, dakle, sudeći prema reakcijama nekih drugih europskih država, da to neće postati pravo pitanje sve dok ne počnemo plaćati penale. Poput Italije, na primjer, poput Mađarske, i stvari se nisu popravljale, nisu rješavale dok nisu počele plaćati kazne. S obzirom da građani to moraju platiti kroz poreze i kroz različita davanja, onda pretpostavljam da će se početi ozbiljnije rješavati ove probleme.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najveći broj nedostataka u biračkom spisku je otklonjen. Rečeno je za naš program iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Srbije dan nakon što je održan 5. okrugli sto vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kojem se razgovaralo o biračkom spisku. Slušamo Branku Mihajlović.
Sve što tiče biračkog spiska mora da ide preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Da li će oni formirati radnu grupu, da li će oni uključiti još neke ljudi u tu radnu grupu, da li će sarađivati sa nekim drugim organima, to je sve ono da je operacionalizacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Ministarstvo je u pisanom saopštenju na naše pitanje šta će preduzeti u vezi sa zahtjevima sa okruglog stola, između ostalog, odgovorilo.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave povezalo je matične knjige umrlih i venčanih sa jedinstvenim biračkim spiskom, tako da matičar po upisu činjenice smrti i venčanja u matičnu knjigu umrlih ili venčanih po službenoj dužnosti elektronskim putem šalje podatak o smrti ili zaključenom braku radi ažuriranja podataka u jedinstvenom biračkom spisku. Nikakvih nepravilnosti u biračkom spisku nema, samom činjenicom da smo svim navedenim postigli do sadašnji najveći stepen ažurnosti.
Glasao 150-godišnjak, glasao građanin koji već davno nije među živima. Zaokružen glasač koji odavno ne živi u Srbiji nije dolazio u vreme izbora. Samo su neke od vesti koje se ponavljaju iz godine u godinu prilikom izbora u Srbiji. Da li su ovakve informacije sa biračkih mesta uticale da građani većinom ne veruju da su birački spiskovi pouzdani? Profesor matematike Zoran Lučić, nekadašnji direktor u CESID-u, koji ima i međunarodno iskustvo u praćenju izbornih procesa, skreće pažnju da je pravi problem u zloupotrebi biračkih spiskova.
Nije problem u tome da li ima mrtvih na biračkom spisku, nego da li mrtvi glasaju, to je pitanje. Dakle, nije problem u tome što ljudi žive u inostranstvu, jel da, i na biračkom spisku ne mogu da dođu. Problem je ako oni glasaju. Postoje stvari u proceduri koje su apsolutno nedopustive u ovom trenutku.
19. septembra je planiran 6. okrugli sto o biračkom pravu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Pejić, direktor Faktora Plus, Beogradske agencije za istraživanje javnog mnijenja. Bilo je riječi o tome zašto u Srbiji ne može da prođe ni jedna manifestacija bez Dodika. Da li ga narod u Srbiji doživljava kao jednog od lidera Srbije? Zašto je Dobrica Ćosić za njega govorio da je najpopularniji srpski političar? Da li Dodik govori ono što Vučić ne smije da kaže? Za šta je Dodik potreban Vučiću, a za šta Vučić Dodiku? Koliko na Dodikovu popularnost u Srbiji utiče činjenica da ga često prima ruski predsjednik Putin? Da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurencija Vučiću? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Pejić, direktor Faktora Plus, Beogradske agencije za istraživanje javnog mnjenja. Gospodine Pejiću, ne prođe ni jedna manifestacija u Srbiju, a da na njoj nije Milorad Dodik, i to odmah pored Vučića. On je i stalni i česti gost najvećih televizija u Srbiji. Reklo bi se da je on jako popularan u Srbiji. Ima li podataka o Dodikovoj popularnosti?
Pa preciznih podataka nemamo, makar mi kao agencija nismo radili njegovu popularnost, a koliko sam upoznat ne postoje ni neki precizni podaci od drugih agencija. Međutim, ono što je sasvim izvesno, to je da gospodin Dodik ne samo da je prisutan u posljednje vrijeme na posljednjim manifestacijama, nego posljednjih desetak, možda i više godina, koliko je na vlasti u Republici Srpskoj, i po pravilu kada god se nešto dešavalo u Srbiji, od predizbornih mitinga pa do nekih drugih svečanosti, on je bio prisutan na tim manifestacijama, najčešće uz trenutnog lidera u Republici Srbiji. U ovom trenutku to je Vučić, ranije smo imali prilike da ga vidimo i sa Borisom Tadićem i sa još nekim drugim liderom poput Koštunice i tako dalje. Koliko je popularno u Srbiji, mislim da je dosta i vezano sa onim s kojim je trenutno u dobrim odnosima, koji uživa određenu popularnost u Srbiji. U ovom trenutku to je Srpska napredna stranka, odnosno predsjednik Vučić, i sigurno da deo popularnosti sa sebe prenosi i na Dodika, posebno ukazujući mu određenu, najde ne kažem čast, ali gostoprimstvo kada on prisustuje ovim događajima koje smo pomenuli. Tako da mislim da tu popularnost više crpi iz popularnosti predsjednika Vučića i Srpske napredne stranke, i generalno željom dobrog dela građana Republike Srbije za dobrim odnosima s Republikom Srpskom, nego što on sam uživa neku veliku popularnost.
Gospodine Korać, mislite li vi da je Dodik popularan u Srbiji?
Ja ne mislim da je on lično popularan, ja mislim da je on institucionalno na neki način prihvaćen. To je naravno jedan brak politički izračuna, politički brak koji ne moraju uvijek biti izračuna, ali najčešće jesu. On donosi korist i Vučiću i Dodiku. Meni se čini u posljednje vrijeme puno više Dodiku, jer njegovo prisustvo na apsolutno svakoj manifestaciji u Srbiji, bilo da je sportska, kulturna, kamoli politička, on je neizostavno tu. Potvrđuje njegovu tezu da je Republika Srpska jedan provizori, da će se Bosna raspasti u nekoj budućnosti i da će to postati deo Srbije. Kao što znate, čak je rečeno da je Banja Luka najzapadniji srpski grad, iako kao što znamo je li Banja Luka nikad nije bila u sastavu Srbije. On to radi vrlo smišljeno i vrlo direktno, tako da je to sada već jedna potpuno sistematska kampanja Dodika da se prikaže kao deo zapravo srpskog političkog establishmenta. Nije to više da bi njega videli u Republici Srpskoj glasači kao neko ko je blizak uvek svakom predsjedniku Srbije, nego time šalje jednu vrlo jasnu poruku da je to sve isto. Znači šta god se dešava u Srbiji, tu je Dodik. Ono što je zapanjujuće u posljednje vreme, a to se zbiva zaista posljednjih mjeseci, to je što je sada postao neizostavan i Mandić iz Crne Gore, koji uzgred bude rečeno nepravosnažno osuđen tamo na više godina robije zbog učešća u onome pokušaju puča, ali drugčije to sud kvalifikuo, ali to je zapravo bio pokušaj puča. E to je tek zanimljivo, znači imate čovjeka koji je u drugoj državi Crnoj Gori osuđen nepravosnažno, još jednom kažem, ali osuđen, koji se u posljednje vrijeme također počeo da pojavljuje svuda, tako da sada se umnožava broj Srba iz regiona koji se pojavljuje s Vučićem, ali je svakako u tome Milorad Dodik šampion.
Gospodine Peću, da li narod u Srbiji doživljava Dodika kao jednog od lidera Srbije? Jer to smo rekli, on je uvek uz Vučića, evo sad ovo posljednje otvaranje autoputa, on je stalno bio pored Vučića, a ne premijerka Brnabić i neko od istaknuti funkcionera Srpske napredne stranke. A evo još nešto, nedavno je na autoputu se pojavio bilbord sa likovima Vučića i Dodika i natpisom "Svetlo na kraju tunela". Znači on je maltene srpski lider.
Video sam te bilborde. Moram da kažem da Vučić na taj način želi da iskaže pre svega bliskost Srbije sa Republikom Srpskom, uvažavajući makar kroz zvanične nastupe pun suverenitet Bosne i Hercegovine, ali čini mi se da u svim tim nastupima, u svim tim događanjima, čini mi se da se više Vučić nameće kao lider Srba u regionu generalno, znači ne samo građana Srbije, nego Srba uopšte, što znači i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Kosovu, i u samoj Srbiji, i da njihovim zajedničkim pojavljivanjem želi da pokaže dobre odnose, ali i na neki način, koliko god je Dodik tu prisutan, Vučić je u prvom planu i pokazuje se kao određena zadovoljstvo Dodika što može da prisustuje svemu tome i što može da bude uz Vučića.
Gospodine Korać, Milorad Dodik je bio miljenik Dobrice Ćosića, koji ga je stalno hvalio. On je za njega rekao da je najpopularniji srpski političar, znači od svih Srba on je najpopularniji političar, uključujući i Srbe u Srbiji. A Ćosićeve pohvale su sigurno doprinele Dodikovoj popularnosti u Srbiji.
Dobrica Ćosić je to prvo rekao za Slobodana Miloševića. On mu je dao ključ podršku i rekao da je to najpopularniji lider Srba, ako se dobro sećam, u 20. veku. Dobrić Ćosić znači imao najrazličitije izjave i stalno je insistirao na tome da je jedina korist, ili ako hoćemo dobit, to je reč koju on upotrebio, od posljednjih ratova 90. godina bila u tome što je stvorena Republika Srpska. I to je on smatrao da je to jedina, a da ove ostale ideje o nekom separatnom delu Hrvatske za Srbe, pa i u Crnoj Gori, da to ostalo je za neko drugo vreme i tako dalje. Ja bih se vratio na jednu temu preko koje ste vi samo prešli. Na autoputu su se pojavile dvije slike Dodika i Vučića sa socrealističkom parolom "Svetlo na kraju tunela", stvarno me podsjetilo na one ruske parole iz 30. godina. Međutim, ono što možda ne znate, firma koja je radila to integral je u stvari vlasništvo Dodika. I tu postoji jedan veoma, veoma značajan finansijski aspekt koji naši mediji iz meni nepoznatih razloga potpuno prećutkuju. I on je imao stanove, on je sam izjavio da je prodao te stanove u Beogradu. Ima priča da njegov sin gradi stanove, neke stambene zgrade po Beogradu, jer je u Republici Srpskoj njegov sin vrlo aktivan. Tako da tu postoji apsolutno i taj materijalni interes, mi samo gledamo politički. Tako da njegova slika na autoputu nije slučajna. On naravno nije rekao ovo je moja firma ili meni bliska ili ja sam posredni vlasnik, ali to ljudi koji se razumeju znaju. Znači on je i dobio posao u Srbiji kao neku nagradu. I ono što je bitno, to ne smemo ispustiti iz vida. Upravo je Dodik rekao, prečini mi se 10 dana, nešto jako bitno. On je rekao da je Srbija dala 25 miliona eura Republici Srpskoj. Republika Srpska ima oko 1.100.000 stanovnika. To je značajan deo tamo budžeta. Republika Srpska ima jednu krizu budžeta o kojoj se ovdje ne govori i ima probleme sa isplatom penzija, posebno veteranima rata. I očigledno Srbija sada materijalno pomaže Republiku Srpsku. Ne govorim samo o tome da se otvori neka škola, nego govorim govorimo o tome da je to sad direktna podrška budžetu Republike Srpske. Tako da je taj odnos sad postoji prilično ekonomski. Dodik ili njegov sin, ne znam, rade poslove po Srbiji, a Vučić održava Republiku Srpsku finansijski i ekonomski, koja nije u lakom ekonomskom položaju, zapravo u dosta teškom ekonomskom položaju. Tako da je to sad postoji jedan biznis odnos koji, čini mi se, nije baš bio takav ranije. Dakle, on je sad pretvoren i u nešto mnogo trajnije. Počinju zajednički poslovi da se obavljaju i ovde ide politička korist sa ekonomskom koristi. Samo još ovo, to malo ljudi zna, čak i u Republici Srpskoj, praktično svi lideri Republike Srpske imaju stanove u Beogradu. I to nemaju stanove na periferiji, u tim blokovima i tako dalje, nego imaju u ovom najstrožem centru. Evo, ja to odgovorno tvrdim, ja neću nijedno ime reći, ali većina njih ima, i to ne samo članova iz Republike Srpske, ima i Sarajeva, imaju stanove u centru Beograda. Dakle, to je jedno interesantno pitanje, zašto su baš ovde kupovali, kako su kupovali, odakle im novci, zato mnogi bivši ministri vlada Republike Srpske žive u Beogradu, imaju biznis ovde, imaju stanove, neki imaju čak i kuće. Tako da je to sad postalo jedna mnogo ozbiljnija materijalna priča.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Pejić, direktor Faktor Plus Agencije za istraživanje javnog mnjenja, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pejiću, za Vučića glasaju pristalice Srpske napredne stranke, ali za njega nikad neće glasati pristalice opozicije, niti će ga podržavati. Međutim, kad je reč o Dodiku, njega podržavaju ne samo članovi Srpske napredne stranke i pristalice Srpske napredne stranke, nego i dobar deo opozicije, ove desne opozicije. Pa zar to nije preduslov da na neki način Dodik jednog dana postane popularniji od Vučića?
Teško je poverovati da bi on mogao da postane popularniji od Vučića, jer dobar deo, pogotovo ovih SNS-ovaca, podržava Dodika jer je u dobrim odnosima sa Vučićem, i kada bi došlo do nekog razlaza, pitanje je kako bi javno mnjenje reagovalo na to. Ali ove činjenice koje ste iznijeli su sasvim tačne i on ima dosta široku podršku u Srbiji, pogotovo nacionalno opredeljenih glasača, ali ne treba zaboraviti da Dodik je jedan blagorečeno pragmatičan političar koji je u svojoj političkoj karijeri menjao svoje stavove iz korena. On je se pre svega pojavio na političkoj sceni kao liberal, kao građansko orijentisan političar koji je bio neka vrsta, ajde kažemo, Čede Ivanovića iz najboljih dana u Srbiji, da bi došao u jednom trenutku na pozicije potpuno desno orijentisanog političara koji sada predstavlja simbol, da tako kažemo, srpstva, i pokazuje njegovu sposobnost i spremnost da ide iz leva u desno i možda ponovo u levo. On je u jednom trenutku bio vrlo blizak i opredeljen ka zapadu, u drugom trenutku on je rado viđen gost kod Putina i oslanja se na Rusiju kao neku vrstu stabilnosti za Republiku Srpsku, i mene ne bi čudilo da za neko vreme bude jedan od glavnih protagonista ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Ne kažem da će se to i dogoditi, naravno, i to tvrdim, već samo da me ne bi začudilo.
Gospodine Kora, slažete li se vi da Dodik ima dosta široku bazu u Srbiji? Recimo, to nisu samo pristalice Srpske napredne stranke, nego i dobar deo opozicije, u stvari kompletno desno krilo opozicije, nikad ništa neće reći protiv Dodika, a napadaće Vučića.
Ja mislim da je on uslovno popularan u Srbiji, ja mislim da on lično nije naročito popularan. Tačno je ovo što je rečeno, on je postao premijer sa dva poslanika. Njega je Zapad, kao čoveka koji nije kompromitovan u ratu, doveo na premijersko mesto kada je zabranjena Karadžićeva stranka, njoj je zabranjeno političko delovanje u jednom trenutku, i onda je on se pojavio kao neka opcija. Tako da kada on priča da je Zapad ovo, Zapad, pa njega je Zapad u jednom trenutku doveo na premijersku poziciju u Republici Srpskoj. Ja se isto podsjetio da je on prošle izbore skoro izgubio od jednog mladića, ovog Tadića. Znači, on je bio vrlo blizu poraza. Tako da je Dodikova popularnost u Republici Srpskoj vrlo uslovna. Njegov radikalizam održava njega. Oni znaju da je tamo korupcija, tamo ljudi znaju šta radi Dodikovo okruženje, znaju šta on radi. Znate, nije velika Republika Srpska, ljudi znaju. Ali oni njega uslovno podržavaju upravo zato što on govori ono što oni misle da se drugi ne usuđuju. To jest, mi ćemo se ocepiti, mi odlazimo, pravi rezultat rata je li nezavisna Republika Srpska i tako dalje. I njegova popularnost u Srbiji počiva na tom, ajde da kažem, nekom političkom stavu, da taj rat ipak nije besmislen bio i da su Srbi na neki način izašli, kao, ne mogu kažem, pobednici iz tog rata, iako su narodu živjeli poraze, ali eto, to bi bila neki pozitivan efekat tog rata. Molim vas, ja ovo ne govorim da ja to mislim, ne govorim šta misle drugi. Ja to uopšte ne mislim. Još jednu stvar bih želao da kažem o Dodiku. Ima jedna ipak činjenica, to je da generalno gledano u Srbiji, govorim o onim periodima Srbije kada su se na višestranačkim izborima birali predsjednici vlada Srbije, znači pričamo o 19. veku i 20. veku, za vreme komunizma postojali su izbori, ali to nisu bili više drugačije. Generalno premijeri Srbije i oni koji su vodili Srbiju su bili generalno i same Srbije. Bilo je političara koji su bili poreklom, bilo je uglednih ljudi koji su bili poreklom, ali to poreklo oni nisu isticali. Tako da imate jedan fenomen da Srbija generalno više voli svoje, da kažem, političare. Za mene bi bilo imaginarno, recimo, da Pupovac, govorim o jednoj potpuno hipotetskoj situaciji, postane premijer Srbije, predsjednik Srbije. Nekako generalno odnos samih ljudi u Srbiji, oni prihvataju to deo njihovog naroda, ali oni govore jekavicu, oni imaju neke malo druge običaje. Kod nas postoji jedan dosta atavistički nacionalizam po kome je, kao što je šumadijski opanak i anterija, postala simbol srpstva, jeli? Iako u samoj Srbiji postoje delovi od Vojvodine do istočne Srbije, južne, zapadne, sve drugačije. Tako je i ovde. Premijer Srbije, predsjednik Srbije, generalno, znači Toma Nikolić je Kragujevčanin, Koštunica, jeli, Beograd, odnosno...
Ali Milošević je bio Crnogorac.
Znate, ima jedan problem s Miloševićem. Prvo, Milošević je, za razliku od svoga rođenog brata, izjašnjavao se kao Srbi. Njegov brat se izjašnjavao kao Crnogorac, čak je bio ambasador u Alžiru sa crnogorske liste. Znači, ono vreme Jugoslavije, njegov brat se izjašnjavao kao Crnogorac. Milošević se smatrao sebe Srbinom. Ne zaboravite da je Milošević rođen u... Roditelji su mu porekli Crne Gore, ali on je vezan za Požarevac. Govorio je ekavicom, bio iz Požarevca, tamo je završio gimnaziju, radio u Beogradu. Eto ja to kažem, to je jedan aspekt o kome se obično ne razmišlja, ali ekstremni nacionalizam kod nas nekako zatvara vrata Srbima koji su, ajde da kažem uslovno, shvate me jako uslovno, sa rubnih područja. Vole ove i centralne Srbije i Srbije same. Ja kažem, to je pravilo, ne znači da neko neće moći proći, ali generalno gledano, ipak su većina političkih lidera u Srbiji bili i same Srbije.
Gospodine Pejiću, imam utisak da Dodik govori ono što Vučić ne sme da kaže. On je otvoreno za to da se Republika Srpska ujedini sa Srbijom. Dodik crta karte Velike Srbije. Ja mislim da mu to prilično donosi popularnost među članovima Srpske napredne stranke, a boga mi i među desnim opozicionim strankama.
Pa dobro, naravno da to što govori Dodik vrlo često je muzika koja prija ušima mnogim građanima Srbije i građanima Republike Srpske, a ne bih složio da Vučić ne sme, pre bih rekao da možda neće da kaže ili su nekim stvarima naravno i ne slaže. Međutim, Dodik je takav političar koji je vrlo, ja kažem, grub u tim svojim kvalifikacijama i bez neke kočnice tu svoju popularnost koju ima zasniva upravo na tom jednom hajdučkom pristupu. Mnogi građani Srbije i odnosno Republike Srpske bi to rekli, ali ili ne smiju ili nema gde da kažu i jednostavno on govori ono što bi njima prijalo. Na taj način se podilazi širokim masama i leče, da kažem, neke rane iz izgubljenih ratova, ovih najsvežijih, jer u Srbiji postoji generalno među srpskim narodom, to mislim i u Republici Srpskoj i među Srbima u Hrvatskoj i Crnoj Gori, jedan, pa ne bih rekao kompleks, ali sigurno jedno ogromno unutrašnje nezadovoljstvo zbog epiloga svega toga, a pored toga vrlo često se dobije i epitet agresora i to što govori Dodik daje im neki osjećaj pravde prema srpskom narodu, a bolira ih od toga što je bilo ili što se makar govori da je bilo. U krajnjoj liniji, vi kada slušate Dodika, imate osjećaj da će Srbija u nekom skorijem periodu imati deo Kosova, Republiku Srpsku, deo Makedonije, Crne Gore i tako dalje. Ne kažem da to neko izjavio, ali povećava ambicije srpskog naroda i negde stvara neko unutrašnje zadovoljstvo koje je izgubljeno tokom svih ovih ratova, sankcija i da smo bili krivi i da nismo bili krivi. Na taj način Dodik ostvaruje jedan utisak snažnog i političara i čoveka, međutim mislim da na neki način on tom galamom i tim nečestim jezikom za političara prikriva brojne nedostatke i sprečava da na videlo izađu mnoge pukotine i u njegovom sistemu i generalno u njegovom nastupu kao političara.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta, i Vladimir Pejić, direktor Faktora Plus, Agencije za istraživanje javnog mnjenja. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, mislite li vi da Dodik govori ono što Vučić ne sme ili neće da kaže i da bi mu to moglo doneti popularnost među desno orijentisanom populacijom u Srbiji?
Mislim da je to malo složenije. Dodik govori ono što prija biračima Vučićem, jer Vučić je zadržao ceo svoj nacionalistički korpus, znači praktično sve glasače Srpske radikalne stranke, sem jednog malog procenta koji dalje glasa za Šešelja. On stalno namiguje tim biračima i kaže, ne brinite vi ništa, mi idemo u Evropu pro forma, ja sam onaj isti nacionalista. Njegova arogancija prema opoziciji odgovara tom autoritarnom patrijarhalnom mentalitetu, njegove optužbe na račun prethodnika, iako je Srbija naravno ekonomski najviše propala dok je on bio na vlasti kao mladić, jer konačno bio je ministar u jednoj vlada Mirka Marjanović. Ne prija njemu lično uvek kao političaru što kaže Dodik, jer naravno tu ima jedan problem kome sam ja već govorio. Ako Dodik pređe neku granicu, a Dodik se dosta pazi da tu granicu ne pređe. On verbalno je prelazi, on je verovatno je nepodnošljivo to što govori Bošnjacima pre svega. To je uvredljivo često prema njima, bezobzirno zbog njihovih stradanja i tako dalje, kad govori recimo o Srebrenici koja je u Republici Srpskoj i tako dalje. Ali, ako bi on prešao tu granicu, prvi koji bi bio izložen pritisku da ga obuste bi zapravo bio Vučić. Znači, problem je Vučićev jedan vrlo složen. S jedne strane, to što govori Dodik, to što je pored njega prija njegovim biračima i to indirektno ili čak i direktno pomaže Vučiću. Ali, kada Dodik daje te izjave, onda se Vučić može naći u poziciji, će zapad okrenuti njemu i reći, dobro, ovo je tvoje pastorče, ti imaš najveći utjecaj, ti ih finansiraš tamo. E sad izvoli, pomozi nama, odnosno obuzdaj ga. Dodik je već 2-3 puta dao izjave koje su bile na granici, imate problem vrlo ozbiljan što je rekao da će dovesti on svoju carinu na entitetske granice. On dođe blizu te granice, ali za sada još nije prešao. Ako bi je prešao, mislim da bi se tu u najtežem položaju zapravo paradoksalno našao Vučić. Jer istog trenutka bi se ceo zapad, a možda ne samo zapad, jer niko ne želi rat u Evropi novi ili neke sukobe vojne, onda bi se okrenuli njemu i rekli, sada svog štićenika ti obuzdaj. Tako da je to odnos, ako mogu da kažem ružno ovo što ću reći, ali odnos njega i Dodika ipak više odnos gospodara i sluge nego dva ravnopravna političara. Dodik se i ne ponaša kao neki ravnopravni partner, ali on je tu uvek sedi pored njega, ćuti, nekada nešto kaže. Dodik je, kako bi rekao, on je onako i koristi šteta za Vučića, za sada veća korist nego šteta, ali mogao bi dugoročno za Vučića on biti šteta ako bi Dodik počeo da igra neku igru koja bi bila destruktivnija za Bosnu i Hercegovinu nego što je trenutno. Dodik je trenutno u relativno dobroj poziciji zato što tu destruktivnu igru igra i hrvatski entitet koji je vrlo nezadovoljan izborom Komšića u predsjedništvo, ne smatra ga svojim predstavnikom. Videli ste da su sve opštine sa hrvatskom većinom u Hercegovini izjavile da je Komšić persona non grata, znači neće da ga prime. Istovremeno u Hrvatskoj će verovatno do kraja godine biti predsjednički izbori i onda će se tamo zaoštriti ta retorika podrške Hrvatima u Bosni. Tako da Dodik ima čoveče okolnost što je i Hrvatska strana igra jednu sličnu igru, u osnovu oni se vrlo dobro slažu, a bošnjačka strana, po mojom mišljenju, katastrofalno se ne snalazi u svemu tome i ima često sasvim nedorasle političare. Tako da Dodik za sada pliva, ali ako bi on krenuo zaista nešto ozbiljnije da radi, što ja ne verujem da će uraditi, on je bio uznemiren kad je stavljen na listu tih osoba kojima je zabranjeno putovanje. Vi ste vidjeli, on je napravio čak jedan diplomatski incident, nije pružio ruku američkoj ambasadorki koja inače odlazila, kao da ambasadorka Sjedinjenih Američke Države u Bosni i Hercegovini vodi politiku Sjedinjenih Američke Države, ona je samo izvršila te politike, znači on stalno je nju vređao, to je isto jedan, kako bi rekao, provincijalizam najgore vrste, pa ambasador ne određuje politiku države. Ali on se priču uplašio kad se pojavio na toj listi. Moram kažem da Dodik ima imovinu i na Kipru, ima vilu tamo, Dodik ima i drugde imovinu i on je zapravo uplašen da bi Zapad može te sankcije malo ozbiljnije da shvati i on gleda da sačuva svoju imovinu, nije to baš sve u Srbiji.
Gospodine Piću, ima međutim mišljenja da je Dodik svoju političku sudbinu vezao za Putina, a ne za Vučića, jer on je otvoreno proruski čovjek i Putin ga često prima. I ja mislim da mu to jako diže popularnost u Srbiji kada znamo koliko je sam Putin popularan u Srbiji.
Pa ja bih se tu složio sa vama u obe tvrdnje, i da je vezao svoju sudbinu za Putina, odnosno Rusiju, i da
pokušava da on bude koji mu pruža najveću podršku. Sad koliko Putinova popularnost u Srbiji može uticati na popularnost Dodika, to je već malo previše i ponavljam, nije Dodik toliko popularan ni u Srbiji ni u Republici Srpskoj koliko se čini. Malo pre sam rekao, on je političar koji nije pokazao u prethodnih godina da je neko ko može da drži stabilnu politiku i da bude oslonjen samo na jednu stranu. I rekoh malo pre da me ne bi začudilo da on bude taj koji će u određenom trenutku podržati ulazak Bosne i Hercegovine u NATO pakt, tako da sigurno da i Putin kao jedan svjetski lider i vrlo iskusan političar koji neće davati na prazno podršku. Za sada on očigledno ispunjava njegova očekivanja i vrlo mu neskriveno daje tu podršku i dosta otvoreno. U ovom trenutku sigurno je da može da se osvoji i Dodik na Putina, odnosno Rusiju, i Putin na Dodika. Sasvim je izvesno da mu to daje snagu, međutim kod velikih sila generalno ne postoji poverenje na blanku, već ono mora da se opravda i sve dok Dodik bude opravdavao to poverenje i dok bude na istoj strani kao i Rusija, on će imati njihovu podršku. Onog trenutka kada se samo nasluti promjena nekog kursa, gotovo da sam siguran da će ta podrška izostati. Koliko će to uticati na njegovu popularnost, ne vjerujem ni da mu je dosad u nekoj velikoj meri donela, tako da ne vjerujem da će mu previše ni oduzeti, ali mislim da njegova popularnost pre svega proističe iz njegove ličnosti, iz tog njegovog nastupa, ali kao što to često i biva, sve ono što vam u jednom trenutku donese, u drugom trenutku može ista ta osobina i da vam odnese. Tako da mislim da on dostigao zenit svoje popularnosti, da je imao vrlo, vrlo neugodnu jednu situaciju kada je maltene mogao da za par procenata padne sa vlasti. Sigurno da će njega to terati na jedan veći oprez u nekim budućim aktivnostima, ali nije on neko ko je uzletu i čija podrška i čija snaga u ovom trenutku može da raste.
Gospodine Korać, neki smatraju da je Dodik potreban Vučiću zbog njegovih, Dodikovih, vrlo čvrstih veza sa Moskvom i sa Putinom, da na neki način Dodik može da otvori Vučiću vrata Moskve.
Ja mislim da Moskva, uprkos onome što se kod nas često piše po novinama, ja se s tim ne slažem. Ja mislim da Moskva ne veruje mnogo Vučiću. Ja mislim da je to jedan vrlo nategnut odnos. Sasvim je druga stvar što je Putin bio ovde, pa kratko doduše, pa Vučić ode u Moskvu. Vučić interpretira svoje susrete stranim državnicama potpuno nerealno, da je na ruskom s njim govorio, da je Putin odušen i tako da. Mislim da Putin generalno ne veruje mnogo Vučiću, jer ima raznih razloga. On je konačno Vučić u vladu stavio čovjeka koji direktno radi za Rusiju, kao neku vrstu kontrola rada vlade. Ali ono što je bitno, to je da Moskva gleda svoj interes na Balkanu. Ona je praktično podržala, a ne mogu kažem baš puč, ali neki polupuč u Makedoniji, da bi sprečila Makedoniju da uđe u NATO pakt. Makedonija će najvjerojatnije u decembru ući u NATO pakt. Crnoj Gori je pokušala isto, mnogo organizovanije, moram da kažem, pa je to propalo. Rusiji je najvažnije da Bosna i Hercegovina i Srbija ne uđe u NATO. Cijela podrška Dodiku je pre svega u tome da ne uđe u NATO. Tako da Dodik je uslovno podržan od Moskve, a ja lično mislim uslovno je podržan i Vučić.
Gospodine Korać, šta mislite, da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurencija Vučiću?
Ne vidim da će lider bosanski Srba ikada postati lider Srba u Srbiji. Moram reći, političari koji naprave neku karijeru u Srbiji, a poreklom su iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, obično imaju drugorazredne položaje i što je najinteresantnije, oni to često kriju. Oni to ne pokazuju da su tamo počeli karijeru ili da su rođeni i tako. Znači, ti podržavaš njih, ali u suštini ne vidiš kao neko ko bi trebao da ti pomogne, poboljša društvenu, ekonomsku elitu i tako dalje. Tako da ja ne vidim lidera bosanskih Srba kao nekog lidera Srbije u neko zaista dogledno vreme. Neće Dodik postati nikakav lider ovde. Osim toga, da budem ciničan, ovde ima toliko pretendenata da budu lideri u Srbiji da Dodik neće stići ni da dođe na red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pejiću? Da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurencija Vučiću?
Mislim da ne može da mu postane konkurencija. Drugo, ovdje ima zaista puno njih koji bi to želili da budu. I kao treća stvar, mislim da je Dodiku najpreče da zadrži svoju poziciju u Republici Srpskoj. I mislim da mu je to prioritet i da mu se ambicije tu završavaju. Što ne kažem da je malo, ali u ovom trenutku je to realno za njega i mislim da će on veći problem imati da zadrži vlast u Republici Srpskoj, da zadrži broj poslanika i svoju poziciju koju ima, nego da se nametne kao apsolutni lider srpskog naroda i da zauzme poziciju lidera i u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pejiću.
Hvala.
Hvala vama najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.